A keď bol večer toho dňa, prvého dňa týždňa a dvere, kde boli učeníci zhromaždení, boli zamknuté zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a zastal si do prostriedku a povedal im, pokoj vám. Aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia.
Milí bratia a sestry, na úvod by som opäť prečítala jeden z tých veršov, ktoré sa čítali ako úvodné verše. Ján 20. kapitola 19. verš. Dvere, kde boli zhromaždení, boli zamknuté zo strachu pred Židmi. Poďme sa na chvíľu rozprávať o strachu. Zažívate strach niekedy? Je to pre nás bežná emócia? A kedy? Kedy naposledy? Neviem, či je to až tak dávno. Že? Strach je súčasťou nášho bytia. Nevyhýba sa nám. Pamätám si na strach z režimu. V časoch socializmu. Hoci sme sa vôbec nemali zle, myslím, teraz o našej rodine hovorím, predsa sme si museli dávať pozor na to, čo komu hovoríme, pred kým sa otvoríme, aké názory odprezentujeme v škole alebo v práci. Pamätám si na strach z vojny. Dokonca z jadrovej vojny v tých časoch. Z tohoto hľadiska, keď na to pozerám dnes, tak sa mi to zdá také zvláštne, ale vtedy nás tá propaganda celkom dobre masírovala. Bežné boli heslá alebo slogany. Imperialistický západ chce zničiť naše svetlé socialistické zajtrajšky. To mladým ani nič nemôže hovoriť toto. Po revolúcii sme si trošku vydýchli. Ako by to bolo včera, ja si pamätám tú úľavu, keď na vysokej škole nám vyškrtli zo pár predmetov proste dejiny komunistickej strany Československa a medzinárodného robotníckého hnutia. Marxistická filozofia. No hrozné slovné spojenia a tie frázy, ktoré sme sa museli učiť, to boli ešte horšie. A proste toto skončilo. Už sme sa ani režimu bať nemuseli. Dnes, a možno, že už to, teda už je to pár rokov, áno, od toho konca režimu, od Nežnej revolúcie, ten vojnový konflikt sa nám zdal úplne vzdialený. Ani sme si nepripadali, že by bol možný v našich končinách. A pritom už 8 mesiacov zažívame jeho blízkosť. Tu na, za humnami. A pritom vôbec nechcem porovnávať našu situáciu so situáciou na Ukrajine, so situáciou ľudí, ktorí sa tam strachujú. Ktorí majú ten pocit neistoty stále. My ho prežívame iba tak, z diaľky. A aby sme nehovorili len o vojnách a režimoch. Bojíme sa často o zdravie, keď máme ísť na lekársku prehliadku, keď sa lúčime s našimi milými. Po minulom týždni, ktorý sme tu aj spomínali, sme nespomenuli jednu vec. Po tomto minulom týždni slova áno, mami, jasné, zavolám ti, keď tam budem. Si uvedomujeme, že to môžu byť posledné slová študenta, ktorý ide na vysokú školu. Bolo vôbec v dejinách obdobie, kedy ľudia nezažívali strach? Ako to bolo v časoch Ježišových? Podľa toho úvodného veršu máme možnosť nahliadnúť do tej situácie. Hoci schodili 3,5 roka s Ježišom, po tom, čo sa stalo na Veľký piatok, učeníci ostávajú zamknutí za dverami zo strachu pred Židmi. Krčia sa tam vydesení, že to, čo sa stalo Ježišovi, by sa mohlo stať aj im. Na ich hlavy je vypísaná totiž odmena. Podľa písma to vyzerá tak, že sa ani nezúčastnili Ježišovho pohrebu. Teda okrem žien. Ženy tie boli odvážnejšie. Učeníci 3 dni smútia A potom prichádza správa o Ježišovom skriesení. Prinášajú najprv ženy, potom učeníci, ktorí išli do Emaus a vrátia sa s tým úžasným posolstvom. A oni toto všetko nazývajú blúznenie. Tí, ktorí to počujú prvýkrát, to nazývajú blúznenie. Čítame o tom u Lukáša v 24. kapitole. Dokonca aj potom, keď sa Ježiš objavil medzi nimi osobne a evanjelista Matúš píše o tom v 28. kapitole, v 16. a 17. verši, tak čítame, že niektorí pochybovali. Prečítam 16. 17. verš. A tí 11 učeníci išli do Galileje na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. A keď ho videli, kláňali sa mu, ale niektorí pochybovali. Správu o vzkriesení počúvajú s podozrením a pochybovaním. My dnes čítame tie evanjelia už vediac, ako to skončilo, ako tá konkrétna Veľká noc dopadla. Každý rok nám kalendár pripomenie zmŕtvych vstanie, ale uvedomujeme si vôbec, aké ťažké to bolo pre učeníkov vtedy veriť. Aké ťažké bolo vtedy sa nestrachovať, nepochybovať. Ako by sme sa my zachovali? Totiž prázdny hrob sám o sebe o ničom nepresviečal. Hovoril len, nie je tu. Nehovoril, je vzkriesený. Aby títo skeptici sa dali presvedčiť, bolo treba dôverné a osobné stretnutia s tým, ktorý bol 3 roky ich majstrom. A presne to im Ježíš v nasledujúcich 6 týždňoch poskytol. Stretáva sa s nimi v ich skepse. Stretáva sa s podozrievavým Tomášom a dopriava mu osobné pozvanie ohmatať jeho rany. Stretáva sa s pokoreným Petrom a my čítame výjav odpustenia a opätovného prijatia Petra v kruhu 6 priateľov. Ježiš sa objavuje za najobyčajnejších okolností. Súkromná večera, dvaja muži na ceste, žena plačúca v záhrade, rybári na rybačke. Tieto dôverné stretnutia mali povzbudiť vieru jeho najbližších. A pokiaľ vieme, Ježiša nevidel po jeho smrti a vzkriesení žiadny neveriaci. Neukázal sa Pilatovi. Ani pred veľradou, ktorá ho zavrhla. Nikto by možno povedal, že to bola nevyužitá príležitosť. Ale malo by to zmysel? Stali by sa z nich jeho nasledovníci? Ježiš videl rozdiel medzi neverou Piláta a veľrady a neverou Tomáša. A tak 6 týždňov medzi zmŕtvych staním a na nebo vstúpením preukázoval svoju totožnosť svojim najbližším tak jasne, že ho už žiaden z nich nemohol zaprieť. A ani nezaprel. Ktokoľvek totiž videl vzkrieseného Ježiša, stratil voľbu, či veriť alebo neveriť. Tomáš uveril, lebo videl. A hrstka privilegovaných mohla len ťažko uveriť. Ale čo tí ostatní, ktorí nevideli? Ježiš vedel, že jeho osobné zjavenia skončia a potom mali ostať len tí, čo nevideli. A cirkev budúcnosti bude stať alebo padať na tom, akí presvedčiví budú títo očití svedkovia. Ako ich svedectvo príjmu tí, ktorí nevideli. Dokonalým a najpresvedčivejším dôkazom o zmŕtvych staní je práve táto ustrachaná skupinka nespoľahlivých nasledovníkov, ktorá bola premenená na neohrozených evanjelistov, ochotných ísť v ústretí mučenickej smrti, ktorí postupne prekonali odpor Ríma, Jeruzalema. Dokonca Ježišovi sa ponúkala možnosť aj presvedčiť dav. Keď visel na kríži, dav ho provokoval, nech zostúpi s neho. Aj ten dav chcel predsa dôkaz. keby zostúpil a dokázal svoju totožnosť, možno by uverili. Ale nikto z nich nevedel, že čo sa stane naozaj. Že on zomrie a potom sa vráti. A keď sa to stalo, len tí najbližší si mohli uvedomiť, že práve takto to dávalo dokonalý zmysel. Boh totiž neruší zlo, ale ho premieňa. Nezastavuje ukrižovanie, ale vstáva z mŕtvych. Jedna pomalšie, častokrát aj ťažšie, ale je to Boh. A tak sa vráťme k učeníkom. Po týchto prekvapujúcich udalostiach a stretnutiach s Ježišom, vzkrieseným Ježišom, si naplno uvedomujú, že on žije a že je víťaz nad smrťou. A predsa sedia spolu, stále za zatvorenými dverami, debatujúc o udalostiach Veľkej noci, Veľkonočnej nedele. Uvedomujú si, že stále sa toho moc nezmenilo. Rím stále okupuje Palestínu, na ich hlavy sú stále vypísané odmeny a vonku stále vládne smrť a zlo. Ale postupne šok z tých posledných dní ustupuje akémusi pomalému, spodnému, radostnému prúdu. Keď Boh dokázal urobiť toto. Porozmýšľajme trošku o tom, v čom by bol svet iný, keby Pán Ježiš nevstal z mŕtvych. Mám tu také štyri keby. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, učeníci by na neho zrejme nezabudli. Stále by ho vnímali ako najmúdrejšieho zo všetkých učiteľov, ktorý prejavil moc, ktorú nikto nedokázal vysvetliť. Keby nevstal z mŕtvych, tak po určitej dobe by sa ich citové zranenia začali uzdravovať a zrejme by hľadali aj spôsob, ako by ho mohli zväčšniť. Možno by z jeho výrokov spísali nejaký súbor podobný našim evanjeliám. Zrejme by tam však chýbali pasáže, ktoré hovoria o jeho totožnosti, také tie senzačné výroky typu ja a otec sme jedno, kto videl mňa, videl otca. Pretože to by bolo poburujúce. A nesedelo by to s realitou. Alebo by na jeho počesť vybudovali pamätník. Ešte aj dnes by sme ho mohli navštevovať a pri exkurziách sa dozvedať zaujímavosti o filozofovi Tesárovi z Nazareta. Preosievali by sme jeho výroky, vyberali si to, čo sa nám páči. Všade na svete by ho mali v úcte ako Platóna, Kanta, Sokrata, Rusoa. Dosaďte si tam, čo je vám blízke. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, bol by možno priateľnejší. Ale vzkriesený sa stáva nebezpečným. Kvôli udalostiam Veľkej noci musíme načúvať jeho pre niekoho výstredným tvrdeniam a nemôžeme si vyberať z jeho výrokov. A teraz dávam také veľké úvodzovky, aby ste ma zle nepochopili. Okrem toho, udalosti Veľkej noci znamenajú, že sa tu stále niekde potuluje. Po slobode. Rovnako ako jeho učeníci, ani ja neviem, kedy sa ukáže, ako sa ku mne prihovorí a o čo ma požiada. Keby nevstal z mŕtvych, jeho smrť by bola tragédia. Niekto by povedal, zomrel taký mladý a ešte mohol veľa dobrého učiniť. Mohol cestovať, svojim učením zasiahnuť veľkú časť sveta. Ale keď sa na Ježiša pozeráme cez to zväčšovacie sklo Veľkej noci a vzkriesenia, vidíme práve takto to Ježiš plánoval. Zostal práve tak dlho, aby zhromaždil skupinku nasledovníkov, rozptýlil ich pochybnosti, aby oni mohli jeho posolstvo niesť druhým. Zabiť ho bolo ako chcieť fúknutím do odkvitnutej púpavy zabezpečiť, aby mi už nikdy v záhrade nevyrastla. Pre učeníkov boli udalosti tých veľkonočných sviatkov a Veľkonočná nedeľa isto najvzrušujúcejší deň. Toľko vypetých emócií zažili. Od strachu, beznádeje, údivu, radosti, nadšenia, všetko sa to navzájom miešalo. A Ježiš prežíva aké emócie? Čo ho čaká? On zostúpil tak hlboko a tak mnohého sa vzdal, A teraz sa vydáva na cestu domov. Ja som ťa oslávil na zemi, keď som dokončil dielo, ktoré si mi zveril. A teraz ty, Otče, osláv mňa svojou slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako bol svet. Ježiš sa pripravuje na návrat domov, aby tam prijal slávu, ktorú odložil. A v knihe Cesta lásky, ktorá v tej kapitole pracuje so Žalmom 24, krásne opisuje jeho prijatie nebeskými bytostiami. Mal sa na čo tešiť. Ježiš vystúpil na nebesia a keď sa to dialo, jeho učeníci stáli ako deti, ktoré prišli o rodiča. Obloha bola prázdna, oni stáli a čo ďalej, nevideli. Anieli zaznamenaný je vo verši 11. v 1. kapitole skutkov apoštolských výrok anielov, ktorí sa ich pýtajú, čo tu stojíte? Zdá sa, ako keby sa ich pýtalo, čo tu tak dlho civíte? Pretože zrejme to nebolo také rýchle pochopenie. Niekedy sa aj my možno cítime podobne. Pozeráme sa na prázdnu oblohu, hľadáme nejakú stopu po Ježišovi, nejaké to vodítko. Keď sa rozhliadneme po cirkvi, ktorú tu zanechal, vidíme tie storočia dejiny cirkvi. Možno niekedy máme chuť odvrátiť aj zrak. Často ťažko nachádzame slova na obhajobu toho, čo sa tu dialo. Prečo teda musel odísť? Keď čítame evanjelia, vidíme, že Ježiš plánoval svoj odchod od začiatku. Prišiel na zem s cieľom znovu odísť, keď svoje poslanie odovzdá druhým. Dokonca povedal, vám prospeje, keď odídem. Celú dobu plánoval odísť, aby potom mohol pokračovať vo svojom diele v ďalších telách. V telách učeníkov, v našich telách. V tele Kristovom, v svojej cirkvi. Ježiš po sebe zanechal len málo stôp. Nenapísal žiadne knihy, putoval z miesta na miesto, nezanechal po sebe ani dom, ani žiadny majetok, ktorý by možno bolo vystaviť a uchovávať v múzeu. Neoženil sa, neusadil sa, nezaložil dynastiu. Nevedeli by sme o ňom úplne nič, keby nezostali stopy, ktoré zanechalo v ľudských bytostiach. A to bol jeho úmysel. Zákon a proroci sa ako lúč svetla sústreďovali na toho, ktorý mal prísť, a to svetlo teraz, ako keby bolo dopadlo na sklenený hranol, sa roztrieštilo a rozlialo všade naokolo. Ježiš hovorí, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a nezomrie, zostane samé. Ak zomrie, vydá veľký úžitok. Ako keď sfúknete púpavu. Takto znie teória. V skutočnosti sa ale musím postaviť po boku učeníkov, ktorí s otvorenými ústami sledujú, ako Ježiš stúpa na oblaku. Práve sa opýtali a v skutkoch 1. kapitole v 6. verši je to napísané. Pane, či už v tomto čase chceš obnoviť kráľovstvo pre Izrael? Čakali, že sa niečo zmení. A zrazu toto je preč. A ja spolu s nimi ohromená pozerám, pretože aj ja túžim, aby svetu zla a násilia a chudoby vnútil poriadok mocný Mesiáš. A ja chcem, aby obnovil kráľovstvo pre Izrael. Prečo nás Ježiš opustil a nechal nás, aby sme bojovali sami? Ako nám to môže prospieť, že odišiel? Nebolo by lepšie, keby k nádemu vstúpeniu nedošlo? Keby Ježiš zostal na zemi po vzkriesení, mohol odpovedať na naše otázky, riešiť naše pochybnosti, byť mediátorom našich sporov vo veciach doktríny, mohol nám pomáhať s taktikou evangelizácie a tak ďalej a tak ďalej. U Efežanom v 3. kapitole však čítame, Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha. Čože? Ešte raz. Kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach? Skrze cirkev? Vyzerá to tak, že Ježiš urobil svoju prácu a teraz sme na rade my. Keď čítame Matúšovo evanjelium, skoro na konci nachádzame 4 podobenstva, ktoré Ježiš predniesol a majú spoločnú tému. Majiteľ zanecháva svoj dom prázdny, hospodár dáva svojmu služobníkovi zodpovednosť za majetok, keď tam nebýva, pán rozdeľuje služobníkom talenty a odchádza, ženich prichádza tak neskoro, že hostia zaspia. Všetko sa točí okolo Boha, ktorý odišiel. A potom je tu posledné podobenstvo, ktoré Ježiš predniesol. Podobenstvo o ovciach a kozloch. Poprosím Henku, aby prišla ho prečítať.
Evanjelium podľa svätého Matúša, 25. kapitola, 31. až 46. verš. A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na trón svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, a postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. Tedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: poďte požehnaní môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom vám pripraveným od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, smedný som bol a dali ste mi piť. Hosťom, cudzincom som bol a prijali ste ma, nahý a odiali ste ma, chorý som bol a navštívili ste ma, v žalári som bol a prišli ste za mnou. Vtedy mu odpovedia spravodliví a rieknú: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa? A kedy, že sme ťa videli hostia, cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo v žalári a prišli sme za tebou? A kráľ odpovedajúc riekne im: Amen vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. Potom povie aj tým po ľavici: Choďte odo mňa, zlorečený, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, smedný som bol a nedali ste mi piť. Hosťom, cudzincom som bol a neprijali ste ma. Nahý, neodiali ste ma. Chorý a v žalári, nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknú: Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako hostia, cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo v žalári a neposlúžili sme ti? Vtedy im odpovie a riekne: Amen vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodlivý do večného života. Bohu vďaka za to slovo.
Toto podobenstvo logicky nadväzuje na tie predchádzajúce 4. Tiež sa totiž týka problému neprítomného hospodára, chýbajúceho Boha. A dáva nám možnosť nahliadnúť do dňa odplaty. Ten, ktorý odišiel, sa vráti, tento raz už v moci a sláve, aby vyrovnal účty zo všetkého, čo sa na zemi stalo a s každým, kto na zemi žil. Toto podobenstvo sa ale tiež vzťahuje k obdobiu storočia trvalúcemu intervalu, ktorý teraz žijeme a v ktorom sa zdá, že Boh nie je prítomný. Alebo áno, je prítomný? Odpoveď je hlboká i šokujúca zároveň. Boh sa totiž vôbec nevzdialil. Je medzi nami v prestrojení a prezlečený za cudzinca. Chudáka, hladujúceho, väzňa a chorého. Je medzi nami v podobe otrhaných a vyčerpaných celého sveta. Amen. Hovorím vám, čokoľvek ste urobili, jednému z týchto najmenších mne ste urobili. Ježiš vedel, že vo svete, ktorý opúšťa, budú aj chudobní, aj hladní, aj väznení, aj chorí. Stav sveta ho neprekvapoval a vytvoril plány, ako sa s tým vysporiadať. Jeden je dlhodobý a jeden krátkodobý. Dlhodobý je v jeho rukách. Príde. Kľúče od toho krátkodobého máme v našich nemotorných rukách my. Darí sa nám v tom? Na záver prečítam príbeh. Raz sa kultúrnej antropologičky Margaret Medovej jeden študent spýtal, čo považuje za prvú známku civilizácie v určitej kultúre. Študent očakával, že pani Medová bude hovoriť o prvých nástrojoch, hlinených hrncoch či kameňoch na mletie obilia. Ale ona povedala, že prvou známkou civilizácie v dávnej kultúre bola zlomená a zahojená stehenná kosť. Vysvetlila, že v zvieracej ríši platí, ak si zlomíte nohu, tak zomriete. Nemôžete utekať pred nebezpečenstvom, neviete dôjsť k potoku či rieke sa napiť, nedokážete loviť potravu. Stávate sa mesom pre dravú zver. Žiadne zviera totiž neprežije zlomenú nohu tak dlho, aby sa zahojila. Zlomená a následne zahojená stehenná kosť je dôkazom toho, že si niekto našiel čas a zostal s tým, kto padol. Ranu mu obviazal, odniesol ho do bezpečia. Staral sa o neho, nosil mu jedlo, pitie a zabezpečil ho všetkým potrebným počas doby zotavovania. Pomoc niekomu inému v ťažkostiach je teda moment, kedy začína civilizácia. Moment, ktorý nás odlišuje od zvierat. Podobný príbeh si Ježiš kedysi vybral, keď rozprával podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. A v dnešnej dobe je tiež nesmierne dôležité si pripomínať tento bod, kedy prestávame byť zvieratami a začíname byť ľuďmi. Bod, v ktorom prestáva byť človek človeku vlkom, ako vraveli starí Rímania. Na začiatku sme hovorili o strachu. O strachu, ktorý nás robí obozretnými, ktorý nás zväzuje, niekedy paralyzuje. Niekedy nás vedie k uvedomeniu si vzácnosti okamihu. Možno sa pripája po tom, čo sme čítali, alebo máte to rovnako ako ja, aj strach zo zlyhania. Ale Ježiš nás povzbudzuje, že sme v tom nie sami. Ježiš berie plnú zodpovednosť za svoje telo. U Jana v 13. kapitole hovorí svojim učeníkom. Nie vy ste si ma vyvolili, to ja som si vyvolil vás. Amen.